adamlaryň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, paýtagtyň 40 bujak sewitlerinde 11-nji mikrorayonda we Berdeňi massivinde transport gatnawlary belli bir derejede kadaly bolsa-da, şäheriň merkezi köçeleri, ýagny Göroglu bitaraplyk garaşdyrlyk türkmenbaşy şaýoly we olar bilen tepleşýän käbir köçeler dolulygyna ýapyldy. Bu ýagdaý adamlaryň gatnawyna, şol sanda jemgyýetçilik transportyna ýiti täsirini ýetirip, munyň netijesinde käbir adamlar ir ertirden gitmeli ýerine wagtynda gidip bilmediler.
Avtologların katnava teyrekledi. Bir az yolları söz merkezden düşmeyen avtologlar katnap durlarin ha. Şehrin çetkaralarından yöreyelerin hamzal için. Avtokombinati berdengi bilen biriktiriyen yankı kardiyaloğu merkezi bilen biriktiriyen 30 yaşlık avtobus, 32'lik avtobus şular yöreye. Yön ha 13'lük oğullu avtobuslar iyirirtiyeden yöremediler. Onun o şey öz hususi maşiller bilenim şehre köp adamlar çıkıp katı kösendik yollar yapık deyip şu menin qonşularımdan ha gitjek yerine gidilmen idine gelen adamlarım oldu. Şunun özü şunun bilen bağlı şu adamlar kan köçe çıkmadılarım. Elbette şu parada katnaşmalı adamlar paratlen bağlı adamlar şehre çıkmasa iyi ertirden adamlar çıkmadılarım. Veya görüyorlar transport katnavı yok. Yollar yapıktığını bilen adamlar zeruri iş olmadık adamlar şunun öylerinden çıkmadı deysen bolya.
Deyip Aşabatta kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi. Garaşdyrlygyň 25 ýylyna münasibetli düýün paýtagtyň Aşgabat stadionunda hem konsert dabarasy geçirilip, onda ýurdun dürli welaýetlerinden gelen medeniýet işgärleri çykyş etdiler. Oňa paýtagtyň medeniýet işgärleri bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň studentleriniň, ýokary klass mekdep okuwçylarynyň, edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňlerçe gatnaşdy. Ýere gelende ýatlasak, Türkmensanyň garaşdyrlygynyň 25 ýylyna münasibetli geçirilýän dabaralara görülýän taýýarlyklary Mundan taz 3 ay öňünden başlanypdy. Munyň bilen baglykda paýtagtyň dürli künjeginde, şol sanda Ozolky Lokomotiv häzirki Dağdan stadionda marşyrowkalar geçirilip, oňa döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary kujaýlarynyň talipleri we mekdep okuwçylarynyň ýüzlerçe gatnaşdyrylypdy. Şeýlede bu marşyrowkalaryň netijesinde ençeme döwlet edara kärhanalarynda we mekdeplerde iş we okuw tas doly diýen ýaly ýatyrylypdy. Döwlet büdjetinden aylyk alýan käbir işgärleriň bolsa giýişlik saat 19:00-da işden çykyp, agşam saat 20:00-da çenli taýýarlyk çäreleriniň mejburi gatnaşmaly bolýandyklary habar berilipdi. Mundan ençem aý ozal Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşdyrlygyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň ýokary derejede bolmalydygyny aýdypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 25 ýyly ýylaty näme berdi? Bu soragy Türkmenistanyň ildeşlerimiz habarçymyz Sultan Açylova şeýle jogap berdiler.
Halkyň arzuw isleg näme garaşdyrlykdan?
Garaşdyrlykdan halkyň isteği azatlyk. Onuň azajyk bir günümiz güderanmyz gowulşa mukadiýen tamawar hemme işte halkymyzda. Elbette kovuluşa, önkü yağdaylara karanda, yıl-yıldan kovuluşup gidip batıyor. Yöne, kıytkı vaktin içinde edilecek işler vaktinde edilen ok. Yollarımızdan bir 10 kilometre yolu masine minsen, bariyansan kelle ağrı olyan, yürü ağrı olyan. Bu çağacıkların masin sürüp bilmeyen adamların masin sürüp avari edip yürüsünü görününde, ol üstünden düşmesin deyip kova terleneyen, korkuyan. Ol yöne bizim öz halkımızın üstünde hem mesajının yolun yaramazlığam, adamların ölüp yitimem, elbette günahkar zat, kendi bir yerde günah. Yöne kanun doğru işleyen o, kanun doğru işleyen de bir yolları deyip her maşinden pul alın ya, tenki hırmat deyip, yol hırmatı deyip, pul alınıp dur. Şu pullur yolları sinen o. Edenettilik, uğurluk hem mesajı bağır. Derneyen adam yok, derneyecek olup, barsanam seni dinleyenim yok.
Türkmenistanyň garaşdyrlyk alanyna 25 ýyl boldy. 25 ýylda owalaryňyzda gowulyga garşy näme ütgeşmeler boldy?
Çarabalar bar, ýok, ýollar bekerlenip, aha. Ýitgen zat ýok, bırak, ýatyr. Başarlar ýan ýok oňa. Wah ýollarymyz ýer, görsek maşynyň weherini ýetip. Ana heýti geçýär, nire geçýär görsek. Bu ýer maşynyň ýer gurulanyp, taha onyma. Başarlar onuk. Yol sağlar var, başarlarlanok, itilenok. İyi yok, onlara yol var. Şu yok, doğrusu ne? Bram so yas lura sana çağala mı giden ok. Gitay hede kanalla ne keser bonam getirek mi kayınna ya. Ulo ungolsa da ya işinden giçağal ya ya da i vermete diye durim da işte yan mı zakla.
Türkmenistan'ın karasızlık alanına 20 mesel oldu. Şu karasızlık yılları sizin durmuşsunuzda neyme ütkesmeler oldu? Karasızlık halka neyme verdi? Şu arada pikiriniz.
Basın çarağına yaman oğuk doğur al veriyor sana. Karasızlık, erkanalık. Heder ki doğur yaman oğuk doğur. Yöne, iş yok yöne. Çağal geliler, hal teyze açılsa şu tayda. Ya bir keçe de bu da açılsa. Ya obamatta bir köyüne yazdı. 88 doğruldu. 4 yıl işledi, bana yattı. İşlen o. Şimdi son ovanın hem okuğu tırılırım gidip. Yaşlar işsiz. Hyundai zavodu yapıldı, işsiz. Ol anırkı hıtaylar yapıldı, işsiz. Şimdi öz yanımı da açılacak olup da olsun, o da pul vermedin atalan o. Pul vermeli. Sana pul vermeli. Senin aranda da bir adam var, oğlum onu vermeli. Pulsuz vermek yok. 10 milyon, 5 milyon liram al sana. Karasılık yıllarında gözü görünüp duran bir paviyede kalıbında öz yakınında bir yaslı bitti. Hazırlıksa işsiz biz köymeye mertes olup duruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgi. Afgan Türkmenleri Türkmenistan'ın karasılığına hasam begendi. Afgan Türkmenlerine Türkmenistan'ın karasılığı peyda verdi mi? Söhbetteşlige Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası deputat Allah nazarı katnaşıyor. Türkmen, Türkmenistan'ın kararsızlığı Afgan Türkmenler için behvetli oldu mu?
Dünya Türkmenlerine Türkmenistan'ın İttihadi Şorovi'den öz istiklalını alıp Türkmen'in adına bir bayrak dünyada kaldırdığı buldu. Afganistan'da ol Türkmenlerin varlığını öten tarihlerde hiç kim biliniyordular. Emişe bilinen başkalarının sayesinde o başkaların adına hesaba geliyorduk. Türkmenler hem kopyalan böyle bir özünü, bağırlığını bildirecek olup Afganistan'da Türkmenler hem öz bağırlığını bildirip özünü Afganistan'ın 5. yerinde nüfusunu, bağırlığını, dilini Afganistan'ın kanun esasında öz yerine aldılar.
Türkmen Ummul Kura adlı hususi üniversitenin rektörünün ornmasarı Damilla Abdullah Furkani, siz bir yukarı oku idarasının cevapkarı. Türkmenistan ilim bilim uğrundan Afgan Türkmenlerine kömek etti mi? Eder diyen umidiniz var mı?
Türkmenistan'ın bayram gününü tebrik olsun diyoruz. Bizler Türkmenistan'ın ilim bakışında kömeklerinden behremen bolduk ve bundan köprek hem behremenliğini diliyoruz. Türkmenistan'ın bizlerin hayişimiz, arzumuz şıl. Bizleri hemişe haber alıp dursun, bizlerin ilmin barasında bizlere kömekleşip dursun. Bizler Türkmenler okudan pesman bulan, öten hükümetler bizlere vakt vermedik ya, bizler özlemiz okumadık. Bizlerin sevad köp müşkülatlarımız var. Kömek istiyoruz. Türkmenistan bir memleketi, dünya özünü tanıdan Türkmenistan deyip ad dünyada tutulan.
Bilermen Abdülgani Çerkez'e Türkmenistan'ın kararsızlığı Afgan Türkmenlerine peyda verdi mi?
Oval bilen dünya Türkmenine selam etken, Türkmenistan azatlığını alanam şek. Onu azatlığını alan adam sesini çıkarmalı. Türkmenistan'ın prizinde olacak. Dünya Türkmeninin arkasını almalı. Benim fikrime halen Kijivin elinde. Türkmenistan'ın öz merdümem yençkide. Arkadağım değilmesi yaşaması giyin. Öz merdümüne hizmet eden yok gelip billerin Afganistan Türkmenine hizmet eder mi? Biller ata babalarımız ağlap dünyadan ötti. Otaydı ya perzendi kalan ya atası kalan ya babası kalan. Şunu görüp bilmen. Gidecek değilse vize verilmen. Hem işe şunu yatlap o dünyadan ötti. Canı yani billerin doğan Türkmenimiz ağır.
Demirkazık Afganistan'ın Cevuzcan velayetinin önkü hakimi Roz Muhammed Nur. Siz Afganistan'ın Aşgabat'taki ilçikhanasında yukarı vazifeli diplomat bulmam işlediniz. Türkmenistan'ın hükümetinin Afgan Türkmenlerine karayışı nehili?
Türkmenistan istiklalını aldılar. Afganistan Türkmenistan'ın cida bir dost yurdu. Türkmenistan bilen Afganistan'ın tarihi cida kovu gidip varıyor. Sizi bizler bunu yani bizler Türkmenler bulup Afganistan'ı bilen bu Türkmenistan'ın dostluğunu bana şöyle bayram sebepleri bulup bunu bizler kızıklandırmamız gerek. Çünkü burada sınırında hem Türkmenler yaşıyor. Bu Türkmenleri o kınçılık günlerinde onlar yattan çıkarabilmez. Neden dedim bizler çün güllab otursak gülümüzün kokusu onlara barar. Bizler pislikte olsak pisliklerimizin kokusu onlara barar. Sebebi komşu iki komşu hiçbir zaman birbirinden ayrı yaşayıp bilmez.
Gepleşik tanılıp adatlığı getiren Kabul'dan Şaymer'den oğlum Radi.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaptan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27-nji oktýabr Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň senesi. Ýurdun garaşsyzlygy barada 25 ýyl mundan ozal kabul edilen garaşsyzlyk jarnamasy nähili ýagdaýda kabul edildi? Biz bu sowaly şol wakalaryň şahydy, taryhy eserleriň awtory ýazyjy Aman Murat Bogaýewa berdik.
Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň jarnamasy ilkinji ýerek 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul edildi. 90-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul edilen jarnamada Türkmenistan döwletiniň öz ýetirli, öz başlyk döwletligi ýygnan edilýär. Bir şo döwürde hereket edýän ester konstitusiýasyna da gawat edýärdi. İkinci bolup geçen waka bir garaşsyzlygyň şartlaşmagyny Türkmenistanyň deňli derejeli garaşsyz bolmagyny tergi beren zat 1991-nji ýylyň 19-21-nji awgustynda bolup geçen döwlet agdarylşygyna bolan finansyk ýani GKÇP diýilýäni sebäp boldy. Sebäbi o döwürde Türkmenistan umumyň bir ortalyk dymmak pozisiýasyny eýlenen bolsa şu GKÇP'den Sovet Soyuzu'nun düzümüne giriyen beyleki respublikalar, Laita'da Ester'in Avrupa bölümüne yerleşen respublikalar yağdaydan teydalanırlar. Onların köpsi eyyem şu da burada özünün kararsızlığını doğuluk tiyarlı devletlerini ıglan et ve finansçılar. Şu finansçılar GKÇP'den 4 ay sonra dekabr ayına amalaştı, ester dargadı. Yani o zorluğun bellemeli yağdı. Türkmenistan'ın kararsız devlet olmağını tergi veren, esas veren zat bir öz zorunu kabul edilen esterin konstitusiyası. Ester konstitusiyası olsa cüda köpkede kabul edildi.
Yine ilkinci olup Türkmenistan'ı karar edin devletler haysırlardı, haysi devletler.
Türkmenistan Respublikası 1991'nin 26. noyabrında yurtta referendum, ehli halkı referendumu geçirdi. Hem Türkmenistan'ın kararsızlığını ilkinci olup ikrar eden devlet Amerika'nın Birleşen Ştatlarıydı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarından sonra Türkmenistan devletini İran İslam Respublikası ikrar edip 1992 yılın fevral ayında Türkmenistan devletini kararsız Türkmenistan'ı Türkiye Respublikası ikrar edipti. Şolar bilen den hatarda Yetler darganının sonra emele gelen kararsız devletler, Laita'da kararsız devletlerin arkadaşlarına giyiren devletler, mesela komşu devletler Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ukrayna, ortaya geldi devletlerin Türkmenistan'ın kararsız devletlerini ikrar ettiler.
Türkmenistan'ın kararsızlık günü hükmünde 27. Oktyabr'ın belirlenmeyi neyme bilen bağlayıp?
Bir sene saylanmalı sebebi Türkmenistan Sovet Sosyalist Respublikası 1924 yılın 27. Oktyabr'ını öz başlık Respublika deyip zar edildi. 1924 yılın 27. Oktyabr'ını ikrar etti. Yine şu seneni saylanmalılar. Sovyetli devlet başkanı vardı. Adamların ağını kardeştirmeli. Üçünlü isen ammoliye yav olması Kızıl Moskva'dan çekinip bir adamları da bir, yine, önce şu 27. Oktyabr'da dörödülüp di.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Daşawudly ýaşy 60-a bolýan Babajan aganyň ençeme ýyllap kemale ýetiren bagy şu günler gurap başlady. Daşawud welaýatynyň Taparmurat Türkmenwaşy etrawynyň döwletli daýhan birleşiginiň ýaşajysy Babajan aganyň aýtmagyna görä onuň onlarça agajynyň guramagyny soňky ýyllarda yerleriň aşa şorlaşmagy we onuň öňüni almak üçin ýeterlik derejede alady edilmediligi sebäp bolýar.
Arçınlıktan su vaqtında berilmeyenli sebepli yerin şorunu hem ayırıp bolmayar. Şeylilikte ençemi yıllap iyide gedip yetiştiren bağlarım inni kökünün gurap başladı.
Deyip Babajan ağa gurun veriyar. Devletli dayhan birleşiğinde ekinleri, bağları guran ya da ekin ekinleri görmedik dine Babajan ağa del. Bu yerde başladı onlarca dayhan yerlerin şorluğu ve ona vaktinde suğun koy verilmeyenlik sebeple gödöğünü tutan hasırını alıp bilmen kösünyendiklerini Adatlık Radyosu'na gurun verdiler. Yerli yaşayıcılar bunun sebebini öngden hem şor yerlere yerli hakimlikler, arçınlıklar tarafından yeterlik derecede suğun ve teknik kanun berilmeýändigi bilen düşünýärler.
Şorluşan ekin meydanlaryny gowulundurmak üçin hiç hili çäri görülmeýär. Üstesini de dayxanlara berilýän ekirançylyk suwlary hem wagtynda berilmeýär. Arçylyga ýüzlensem, para berseň, seniň sözüňi dinleýärler. Para bermeseň de müň bir bahany tapyp iýdiňi ugrudýarlar.
Deyip Babajan ağa aýdýar. Yergelerini belletek Daşawud welaýatynda yerlerin şorlaşmagy inni ençeme ýyllaryň dowamında esasy problema hökmünde saklanyp galýar. Şu ýylyň iýun aýynda Daşawud eden saparynyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem welaýatda yerlerin ýyl saýyn tapdan gaçýandygyny boýun alypdy. Käbir yerli sinçiler muňa bir tarapdan wagtynda ekin dolanşygynyň geçirilmeýändigi sebäp bolýar diýse, beýlik tarapdan Aral deňziniň gitdigiçe guramagy, onuň öňki ýatan hanasyndan ýokary galýan duudly tozonlaryň ýetirýän täsiri bilen düşünýärler.
Aral deňziniň ekolog betbagçylygynyň toprağı korumak babatında edilen işler juda az. Dille berilen hasavatlar, getirilen halkara konferensiyalarda goya burada ulu iş edilen yani yönü olin iş sürünü edilen iş suda az. Muna 2013 yılı Aralleğinin bahsedeyinle en koru yerleşen yerinin bir olun Sargamış köylünün yanında torunlu ilde yağlı yağda olması tevhidatın özünde yetişen yılgın yağlı ağaçları ekmekle planlaştırılıp da özüm ağız kısım meydanına 20 bin hektara şeyli ağaçlar oturdurmalı kayıp bir kuğur kurrunluğuna kalmış sol kurrun bize çıkan vatur köpçülükleyin iş edilen yağlı havarlar mekbotta verildi televizyon yedi var ködürlüğü tamam öz özümden yatıp kalmış.
Deyip yerli sinçi Amanmurat Bugayev aýdýar. Şu ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Reşit Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 71-nji sessiýasynda çykyş edip, Türkmenistanyň Aral deňzini halas etmek baradaky halkara fondun başlyklygyny kabul edeninden soň bu işi ilerletmek barada regionyň beýleki ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleri bilen maslahat etjekdigini habar berdi.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Guramasynyň geçirilen ýygnakda Orsiýet Siriýada onlarça çağany we beýleki raýatlary öldürmekde aýplanýy. Aýplamalar Moskwanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisiniň gaharjan jogap bermegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondunyň 26-njy oktýabrda beren hasabatynda Orsiýetli we Siriýaly söwüş uçurlarynyň Siriýanyň Idlib welaýatyna amala aşyran howa hüjümlerini 30 ýaş adamyň ölenligi, olardan azynyň 22 sanynyň çagadygy we 6-sının mektep mugallimleridigi aýdylýar. Idlib welaýaty gozgolonçy güýçleriň gözegçiliginde saklanýar. Çağalar fondunyň direktori Antony Leik bolun hadisany şeýle suratlandyrdy. bu eden ettilikli yagdai ilginç tragediyadır. Eger de bu bilgeçliğin amala aşırılan olsa, onna ol uruş cinayetçiligidir. Şeyledelik, xas uvasunnak bir mektebe ıyılı izini hücum edilenini, hatta sonku amala aşırılan hücumun, Siriyada gırıcdanlık uruşu başlanan veri mektebe edilen inganlı hücum bolunluğunu nıgıtadı. Sosyal medyada bir çağıcıgın suratı peyda bollu. Onu çağıcıgın eli tırsegine çenli yanıp sıpırlıptır. Şunu da ol elcağadı bilen tozuna garlan mektep sunkosunun yüpünü yapışacak golyar. Lek, haçan dünya bu vahşiyliğin sonlanmak üçün tagalla eder deydi. Ortiyetin Birleşen Milletler Urumasındak ilçisi Vasili Çurkin, ayıplamaları alçırınlı yağdayda özünü çekip, bu elhençlik, elhençlik, aydılayan vakaların bizim bilen bağlanışı yoktur, deydi. 27. oktyabrda Ortiyetin Korunmak Ministerliği beyanat yayradıp, onu Aleppo'nun çeğinine sonku 9 günün içinde ne Ortiyetin ne de Siriyanın hua hücumları amalı aşırmadığı aydıllı. Birleşen Milletler Kurumasına geçirilen kalmagallı yığınakta bu kurumanın gumanitar kömökler oyuncu başlığı Stephen O'Brien Ortiyeti hem Siriyani aşılık taktikasını ulanmakta ayıpladı ve bu iki yurdun Aleppo'nu ölüm zonasına ügrünlüğünü belledi. O'Brien şehirdeki yağdayı kıyamet deyip suratlandırdı. Ol öz sözünü bir aydın hem az vaqtın içinde şehirde 400 adamın öldürülenini, şeyle de Ortiyetin ve Siriyanın şehirde yaşayışı çıdamsız yağdaya getirip ölümleri yol açayan yürütü kampanyalar alıp baranlığını aytdı. Şeyle de O'Brien, Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Gengeşini kösönüşlügün öngünü alıp bilmeyenlikte ayıpladı. Ol mecliste yığınının güçleri yüzdönüp, cevapkarçılık sizde deydi. Çurkin özlörünün Aleppo'da terörist dip adlandırılan toporların şehre girmeli insanperverlik kömögüne yol bermeyenliğini aytdı. Ol şeyle de Moskvanı günäkärleyen O'Brien'i ulumsulukta aypladı. Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Gengeşine bu ay başlıklık ediyen Çurkin, eger de bizim vağız dinlesimiz gelse, ibadetxana giderdik. Gayrat edin de bulur yali hayvatınızı kitap yasınız şunlu ağzayın deydi. Yığınağın barşınına O'Brien Çurkin'i yüzlönüp, menin işim hakikati aytmak, havar getirene azgırılmağında Siriyanın halkını ala dedin, urşu derhal bes edin deydi.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelik gepleşimimizi geçirip otoryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.